ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. მის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს პარასკევია 8 მაისი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაცნობთ.
დილმშვიდობის. გუშინ პრაღაში გაიხსნა ევროკავშირის სამიტი, რომელმაც სათავე დაუდო აღმოსავლეთთან პარტნიორობას ევროკავშირის. ახალი ინიციატივა გულისხმობს 6 ქვეყანასთან, უკრაინასთან, მოლდოვასთან, ბელორუსიასთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან ევროკავშირის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დაახლოებას. სამიტში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მეთაურობით. საქართველოს პრეზიდენტი გუშინ შეხვდა ჩეხეთის პრეზიდენტ ვაცლავ კლაუს. პრაღაში ერთმანეთს ესაუბრნენ სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები სერჟ სარქისიანი და ილჰამ ალიევი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო. დღეს პრაღაში გრძელდება სამიტი, ამ დღეს უკვე შეხვედრა ენერგეტიკის და ტრანსპორტის საკითხებს დაეთმობა, კერძოდ ამ სფეროებში კავშირების დამყარებასა და განვითარებას შუა აზიას, ახლო აღმოსავლეთსა და ევროკავშირს შორის. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ ევროკავშირის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ყაზახეთის, ეგვიპტისა და ერაყის ლიდერები და ხელისუფლების წარმომადგენლები, შეერთებული შტატების, რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლები დაესწრებიან ამ შეხვედრას, ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც მეთვალყურეები. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ გადაუდებელ ამოცანად მიიჩნევს პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრას, როგორც მან თქვა, წინაპირობების გარეშე, სადაც გაირკვევა, რა საკითხებზე არის შესაძლებელი შეთანხმება და რა საკითხებზე არა. გუშინდელმა დღემ განაცხადა ალასანიამ გუშინ და ბოლო დღების განვითარებულმა მოვლენებმა მე პირადად ალბათ მთელ საზოგადოებას დაანახა, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ. ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ ისეთი კრიზისული ვითარებისკენ, როდესაც შეიძლება კონტროლიდან გავიდეს მოვლენები, ამიტომ გადაუდებელ აუცილებლობად მიმაჩნია, რაც შეიძლება სწრაფად შედგეს მოლაპარაკებები ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ეს განცხადება ირაკლი ალასანიამ ევროპელ დიპლომატებთან ოპოზიციის ლიდერთა ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. გუშინვე აქციის მონაწილეებს ეროვნული ფორუმის წევრმა გუბას სანიკიძემ გააცნო აქციების ორგანიზატორი პარტიების მიერ შემუშავებული განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, ბოლო დღეებში სააკაშვილის რეჟიმის დაპირისპირება საკუთარ ხალხთან ხელისუფლების უპასუხისმგებლო და პროვოკაციულმა ქმედებებმა სახელმწიფო კიდევ ერთხელ დააყენა ძალადობის ესკალაციისა და სახელმწიფოში უმართავი პროცესების დაწყების საფრთხის წინაშე. ეს მოვლენები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სააკაშვილის რეჟიმს აღარძალუც უზრუნველყოს ქვეყნის უსაფრთხო განვითარება და სახელმწიფოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების სტაბილური შესრულება. შექმნილ ვითარებაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ადასტურებთ, რომ სახელმწიფოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთ რეალურ გამოსავლად გვესახება სააკაშვილის და მისი რეჟიმის შეცვლა მშვიდობიანი და კონსტიტუციური მეთოდებით, რიგარშე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების გზით, ნათქვამია განცხადებაში. სააგენტო ინტერპრესი ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, ზუსტად შუაღამისას გავრცელა ინფორმაცია ტელევიზიის წინ მოწყობილ საგანებთან აქციის მონაწილეებსა და საპატრულო პოლიციას შორის ინციდენტის შესახებ. აქციის მონაწილეებს სააგენტოსთვის განუმარტავთ, რომ შუაღამისას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი გამოეკიდა მელორ ვაჩნაძეს, რომელმაც ტელევიზიასთან განთავსებულ საგნებში შეაფარა თავი. ამის შემდეგ კაროვთან მოგროვდა დაახლოებით 7-8 საპატრულო მანქანა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები იქცეოდნენ გამოწვევა და სავარაუდოდ მათ სურდათ მომიტინგეების პროვოკაციაზე წამოგება. ერთ-ერთმა პატრულმა ჰაერშიც კი გაისროლა. აქციის მონაწილეები გასროლი ტყვის მასრას ეძებდნენ ამ გასროლის შემდეგ, თუმცა იმ დროისთვის, როცა ეს ინფორმაცია გავრცელდა, მასრა ნაპოვნი არ იყო. ოპოზიციის საინფორმაციო მიტინგი განახლდება დღეს პარლამენტთან 17 საათზე. დღეს თბილისის საერთაშორისო პრეს-ცენტრი რიანოვოსტი უმასპინძლებს ვიდეოკონფერენციას მოსკოვი, ბრუსელი, თბილისი. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ეკონომიკის ექსპერტი მერაბ კაკულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კრედიტთან დაკავშირებით წარუდგენს დამსწრებს ანგარიშს. თავისუფალი აზრის სახლში დღეს მედიის ეფექტურობისა და საზოგადოებრივი ექსპერტიზის დარბაზების ერთობლივი სხდომა გაიმართება. შეხვედრაზე ექსპერტები ქართულ მედია სივრცეში, კერძოდ კი ელექტრონულ მედიაში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელებენ. დაგეგმილია საგანგებო განცხადების გაკეთება, შეხვედრა 13 საათზე დაიწყება. დღეს საჯილო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო და გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში ახალ ინიციატივას დაუდებენ სათავეს მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და გაეროს მუდმივი წარმომადგენელი რობერტ უოტკინსი ახალი პროექტის შესახებ შეთანხმებას დღეს 15 საათზე სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში მოაწერენ ხალხს. ორწლიანი ინიციატივა სამინისტროს ფარგლებში არსებული იურიდიული დახმარების სამსახურის განვითარებას ეხება. პირველი წლის ძირითად მიმართულებებს შორის არის საზოგადოებრივ ადვოკატთა ტრენინგი და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა. დღეს ევროპის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, რომელიც 9 მაისს აღინიშნება, მთაწმინდის პარკში ფოტოკონკურსი ქოლგა გაიხსნება საზეიმოდ. ნინო ანანიაშვილი საქველმოქმედო საღამოს გამართავს დღეს. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ნინო ანანიაშვილის ფონდი და ქართული ბალეტის მეგობართა საზოგადოება საქველმოქმედო საღამოს გამართავს საღამო ცუდუს კიბოს საწინააღმდეგო აქციის მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად მხარდაჭერის მიზნით ტარდება და როგორც უკვე გითხარით დღეს გამართება. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ იმედიანად უყურებს ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესებას. გუშინ ობამა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა ობამას განცხადებით, ახლა არის შესანიშნავი შესაძლებლობა ურთიერთობების ხელახალი დატვირთვისთვის ბევრ საკითხზე. ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მუშაობს პრაგმატულად და საქმიანად იმისთვის, რომ დასრულდეს ბირთვული იარაღის შემცირების შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობა. ხუთშაბათ სერგეი ლავროვი სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონსაც შეხვდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვაშინგტონში ვიზიტი არის მოსამზადებელი ვიზიტი, ივლისში იგეგმება ბარაკ ობამას ჩასვლა რუსეთში და დმიტრი მედვედევთან შეხვედრა.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგასმოთ, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. საქართველოს დიდ ნაწილში დღეს არის ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი, მაგრამ თბილა მეტნაკლებად. აი ბათუმში 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, გარდაბანში 23, ქუთაისში 21, ფოთში 19, ჯრის უღელტეხილზე 8 გრადუსი სითბო, ფასანაურში 17, ახალგორში 18, ზუგდიდში 19, 19 გრადუსია მოსალოდნელი ხაშურშიც, ცაგერში 18 გრადუსი, ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილის, აქაც ღრუბლიანი ამინდი იქნება. წვიმა უნდა წამოვიდესო, ამბობს იუწება ამინდის პროგნოზი, დღეს 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ღამით 11 გრადუსი სითბო. როგორც ნინომ უკვე მოგახსენათ, ახალი ამბების გამოშვებაში გუშინ პრაღაში გაიხსნა ევროკავშირის სამიტი, რომელმაც სათავე დაუდო აღმოსავლეთთან პარტნიორობას. ეს ინიციატივა გულისხმობს კიდევ ერთხელ 6 ქვეყანასთან: უკრაინასთან, მოლდავეთან, ბელორუსიასთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან ევროკავშირის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დაახლოებას. სამიტზე წარგზავნილი იყო ჩვენი კორესპონდენტი მარიამ ჭიაურელი, რომელიც გუშინდელ საღამოს გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთო. გთავაზობთ ნაწყვეტს ამ ჩართვიდან.
აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის, ეს ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენს გადაცემებში, პროგრამა, რომელიც საბჭოთა კავშირის 6 ყოფილ რესპუბლიკას, მათ შორის საქართველოსთან დაახლოებას, ამ და დანარჩენ 5 რესპუბლიკასთან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცებას ითვალისწინებს. საქართველოს გარდა ეს ქვეყნები, ეს სახელმწიფოები არიან უკრაინა, ბელორუსია, მოლდავეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი. თუ რა არის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, ამის განმარტება ცოტა უჩვეულოდ დაიწყო სამიტის მასპინძელმა მირეკ ტოპოლანაკმა, რომელმაც დღევანდელი სამიტი გახსნა.
ვაჟენ დამე, ვაჟენი პანოვე, დრაჰა კოლეგინე.
ტოპოლანეკმა განმარტება იმისა, თუ რა არის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, დაიწყო იმით, თუ რა არ უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა. მან განაცხადა, რომ ის არ უნდა იყოს აღმოსავლეთის ბლოკის განმეორება, რადგანაც მაშინდელი ბლოკის წევრები არ იყვნენ თავისუფლები. ეს თავსმოხვეული გაერთიანება იყო. აღმოსავლეთის პარტნიორობა კი სრულიად საწინააღმდეგო რამ არის, და ასევე არ უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა ვინმეს წინააღმდეგ მიმართული გაერთიანება. აქ ცხადია ნაგულისხმები იყო რუსეთი. თუ რა უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა, ესეც თქვა ცხადია ტოპოლანეკმა, ეს არის ნაწილი სამეზობლო პოლიტიკისა. აღმოსავლეთით გაფართოვდით და ბუნებრივია, რომ გვინდა უფრო მჭიდრო კავშირი ქონდეს აღმოსავლელ პარტნიორებთან, ბუნებრივია, რომ გვინდა აღმოსავლეთი სტაბილური იყოსო, განაცხადა ტოპოლანეკმა და მიუთითა იმაზე, რომ ევროკავშირის ინტერესებშია თავისუფალი ვაჭრობა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, რომ საერთო ინტერესებშია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში სავიზო რეჟიმის შემსუბუქება. ხდება და ცარიელი ყუთი არ უნდა იყოსო აღმოსავლეთის პარტნიორობა განაცხადა ტოპოლანაკმა ის ჩეხეთის ერთ-ერთი პრიორიტეტი დარჩება აქ მინდა მსმენელი საყურადღებოდ აღნიშნო რომ ევროკავშირის შემდეგი თავმჯდომარე ხდება შვეცია შვეცია კი ერთ-ერთი ინიციატორი იყო აღმოსავლეთის პარტნიორობისა ეს მე მგონი დადებითი მომენტია და ამ სამიზე მიღებულ დეკლარაციასთან დაკავშირებით საქართველოს დელეგაციის წევრ სახელმწიფო მინისტრს ევროპისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ია ბარამიძეს ვკითხეთ რამდენად კმაყოფილია საქართველოს დელეგაცია ამ დეკლარაციით
ბუნებრივია დეკლარაცია ჩვენ რომ დაგვეწერა შესაძლოა შესაძლოა კი არა ბევრ ამას სხვანაირად დავწერდით
რას მაგალითად
მაგალითად უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებდით კონფლიქტის დარეგულირებასთან დაკავშირებით უფრო ხას უფრო მეტად კაფიოდ გაუსვამდით ხას თუმცა ეს არის პრინციპში ხაზგასმული ვთქვა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებელობის პრინციპის აღიარებას და ასე შემდეგ მაგრამ მთლიანობაში კარგი დეკლარაცია რასაც ჩვენ მივესალმებით რა თქმა უნდა
გვითხრა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილე ქართული დელეგაციის წევრმა გიორგი ბარამიძემ სახელმწიფო მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა დეკლარაციის დეტალებზე ალბათ კიდევ იქნება საუბარი მიახლა ზოგადად ვიტყვი აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ მთავარი ბირთვია მთავარი აზრია აღმოსავლეთის პარტნიორობისა ფასეულობები დემოკრატია კანონის უზენაესობა ადამიანის უფლებების პატივისცემა ევროკავშირისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს მჭიდრო თანამშრომლობა აღმოსავლეთ პარტნიორებთან პოლიტიკის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის სფეროებში. ეს არის საერთო ინტერესები, ესე იგი საერთო ფასეულობები და საერთო ინტერესები და ვიგიჩი მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო ასპექტი, სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების პერსპექტივა, რომ ესე იგი საბოლოო ჯამში ამ 6 ქვეყანაში მცხოვრებ 80 მილიონამდე ადამიანს უნდა შეეძლოს ევროკავშირში უბიძოდ ჩასვლა, თუმცა ეს მართლა მომავლის ამბავია ევროკავშირის განმარტებით საქმე ხება გძლოვადიან პერსპექტივას ცალკეული ქვეყნების მიღწევების და მიხედვით. შემიძლია კიდევ დავამატო, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობამ უნდა შექმნას საფუძველი ასოცირების შეთანხმებებისთვის, თუ პარტნიორების საკმარის წინსვლას მიაღწევენ რეფორმების გზაზე. და რუსეთის ფაქტორი ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საყურადღებო ასპექტი ამ სამიტის. რუსეთი, როგორც ცნობილია, აკრიტიკებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობას, მას მიიჩნევს
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი მარიამ ჭიაურელი, რომელიც გუშინდელ გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთო, ის ევროკავშირის სამიტზე იყო წარგზავნილი, სამიტზე რომელმაც სათავე დაუდო აღმოსავლეთთან პარტნიორობას. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ევროკავშირის მეზობელ 6 ქვეყანას ევროპასთან არამარტო პოლიტიკურად დაახლოებს, არამედ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებელის მიღების საშუალებასაც აძლევს. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და უვიზო მიმოსვლა საქართველოს ხელისუფლებაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის და ეკონომიკური გამოცოცხლების შესაძლებლობად მიაჩნიათ. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება და სავიზო რეჟიმის გამარტივება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. ამ ინიციატივების მოსალოდნელ ეკონომიკურ შედეგებზე ერთი კვირის წინ ისაუბრა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში სტუმრობისას საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძემ. თავდაპირველად ბარამიძის მოსაზრება სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ.
გვინდა რომ თანამშრომლობა ავიდეს ისეთ დონეზე რომ გავაადვილდეს ჩვენს მოქალაქეებს გადაადგილება, თუმცა ამავდროულად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ საქართველოს ხალხი კი არ წავიდეს და არც კვალიფიციური ადამიანები, არც თქვათ ეგრეთ წოდებული ტვინის გადინება არ მოხდეს, არამედ მათ კონდეთ საშუალება ლეგალურად წავიდნენ ევროკავშირში, იმუშაონ და უკან დაბრუნდნენ.
რაც შეეხება თავისუფალი ვაჭრობის სისტემას, ბარამიძის აზრით, ეს საქართველოს დამატებით ინვესტიციებსა და დამატებით სამუშაო ადგილებს მოუტანს. საქართველო ახლაც სარგებლობს ევროკავშირთან გამარტივებული ვაჭრობის პროგრამით, რომელსაც GSP პლუსი ეწოდება და რომელიც საქართველოში დამზადებულ 7000-ზე მეტი დასახელების პროდუქცია შეეხება.
7200 დასახელების პროდუქტი, რაც იწარმოება საქართველოში კონკრეტული სიის შესაბამისად, შეიძლება შეტანილი იქნეს კვოტის და დაბეგურის გარეშე ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მაგრამ როდესაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გაფორმდება, ეს სია, ასე ვთქვათ, მოიცავს აბსოლუტურად ყველა პროდუქტს, რაც კი შეიძლება იქნეს ნაწარმოები და ამდენად ეს ავტომატურად ნიშნავს ბევრად უფრო სერიოზულ ინვესტიციებს საქართველოში, ანუ ნიშნავს ახალი საწარმოების ამუშავებას.
ამ სარგებლის მისაღებად საქართველოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ხელმოწერის გარდა ევროკავშირის ვალდებულებებიც უნდა შეასრულოს. მათ შესახებ კონკრეტული საუბარი ჯერჯერობით რთულია, რადგან საქმე ჯერ ხელშეკრულების გაფორმებამდე არ მისულა. ზოგიერთი ვალდებულების შესრულების აუცილებლობის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია საუბრობს.
მას მერე რაც უკვე დეტალურად გაიწერება საქართველოს მხარის მიერ შესასრულებელი ვალდებულები, ეს მე შეგვიძლია უკვე დეტალურად ვიმსჯელოთ რამდენად შესრულებადი აქტიობები და რამდენად არა, იმიტომ რომ ამის წინა დოკუმენტი, ანუ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის დოკუმენტში გარკვეული ჩავარდნები იყო ეკონომიკური თვალსაზრისით და ჯერჯერობით კიდევ რჩება შესრულებელი. ძალიან ბევრ პირობას მოიცავდა, მათ შორის ხარისხებისა და სტანდარტის სისტემის მოდერნიზაციას, რომელიც დაიწყო ჩვენთან, მაგრამ ჯერჯერობით არ დასრულებულა და ასე შემდეგ.
სტანდარტიზაციის საკითხების მოგვარების გარდა ევროკავშირი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სანაცვლოდ საქართველოს კანონმდებლობის ცვლილების პირობასაც აყენებს. მათ შორის ერთ-ერთია შრომის კანონმდებლობა, რომლის ლიბერალიზაციის გამო ოფიციალურმა თბილისმა არაერთი საერთაშორისო ინსტიტუტის მაღალი შეფასება დაიმსახურა. საქართველოს რომ ამ მიმართულებით დათმობაზე წასვლას მოსთხოვენ, ამას ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც აღნიშნავს. იგი იმ უპირატესობებზე საუბრობს, რაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას GSP Plus-ის პროგრამისგან განასხვავებს.
თავისუფალი ვაჭრობა ყოველთვის ადებითი ეფექტს იძლევა. ეს იქნება საშუალება, რომ ქართულმა მეწარმეებმა ევროპულ ბაზარზე შეიტანოს პროდუქცია დამატებითი პრობლემების გარეშე. თავისუფალი ვაჭრობის შემთხვევაში სიახლეს ნეუ-ჰაუ შეიძლება ეგრევე ექსპორტი გაუკეთო და არ იყოს დამოკიდებული შეზღუდულ ქვეშეპულებას. უფრო ფართოა დღევანდელი სისტემა.
ვაჭრობისა და მიმოსვლის გამარტივების გარდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში გათვალისწინებულია მონაწილე ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ფინანსური დახმარებაც. ექსპერტთა ნაწილი ამას დადებით მოვლენად აფასებს. ნაწილი კი შიშობს, რომ დიდძალი უცხოური ფულადი დახმარება კორუფციის საფრთხის მატარებელია. ასევე ის ხელისუფლებას უბიძგებს ნაკლებად იზრუნოს გადასახადის გადამხდელებზე, რადგან მას შემოსავლის სხვა წყაროები გააჩნია, ამ შემთხვევაში უცხოური დახმარების სახით.
ეს კახამ წედლიზე გახლდათ წეღან არ მithქვამს, როდესაც ჩართვა შემოგთავაზეთ ჩვენი კორესპონდენტის მარიამ ჭიაურელის ევროკავშირის სამიტიდან, მას ბოლოს სიტყვა არ დავამთავრებინეთ, არასწორად მოვჭერით, როგორც სლენგზე ვიტყოდეთ ბოლოში, რის გამოც მასაც და თქვენს ბოდიშს გიხდით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
და ახლა უბრუნდებით საქართველოს არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციას. 6 მაისის დაძაბული ღამის შემდეგ გუშინ პოლიტიკური ლიდერების ნაწილი ხელისუფლების და ოპოზიციის შეხვედრის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდნენ. ამის შესახებ გუშინ ნინომაც თქვა ეს ახალ ამბებში. საქართველოს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ გააკეთა ამის შესახებ განცხადება. პრეზიდენტთან შეხვედრა მოითხოვა საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმაც. გუშინ სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ჯგუფმა მიხელ სააკაშვილს მოუწოდა შეეწყვიტა ვიზიტი ჩეხეთში და დაბრუნებულიყო საქართველოში საზოგადოებისთვის მოესმინა. კევანიშვილი მოგეთხრობთ ამის შესახებ.
6 მაისის ღამე პოლიციის სამმართველოსთან, რომელიც ოპოზიციის ლიდერებს და მათთან მყოფ აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის შეტაკებით დასრულდა, უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკური კრიზისის ერთგვარი პიკი. 7 მაისს 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრები მელორ ვაჩნაძე, გიორგი ონიანი და რევაზ რევაზიშვილი, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ნიკა ავალიანზე თავდასხმისათვის დააკავეს, საპატრიარქოს ჩარევის შემდეგ პოლიციამ გაათავისუფლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღის განმავლობაში გავრცელებულ განცხადებაში დაადასტურა, რომ მათ დაზიანებები აღინიშნებოდათ. თუმცა სამინისტრომ მომხდარი პოლიციის მთავარ სამმართველოსე თავდასხმად შეაფასა. დაშავებულია რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერიც. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 6 მაისის ღამეს უმძიმესი უწოდა და თქვა, რომ ქვეყანაში უნდა შეწყდეს ძალადობა, რაც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრის გზით უნდა განხორციელდეს.
ქვეყანა მართლაც დგას კატასტროფის წინაშე, ამიტომ მე ერთადერთ გამოსავლად ამ შექმნილი ვითარებიდან ვთვლი, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს და ეს მხოლოდ შეიძლება განხორციელდეს ხელისუფლების და ოპოზიციის შეხვედრის გზით. უახლოეს პერიოდში ჩვენ მზადა ვართ ესეთი შეხვედრა შედგეს და განვიხილოთ ქვეყნის ამ უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის გზები.
ანალოგიური ინიციატივით გამოვიდა საქართველოს ქვის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილიც.
ხელისუფლების ესკალაციისკენ მისვლა, იგივე ჯარის საკითხებზე და ის მომხდარი ინციდენტები, ყველაფერი გვარწმუნებს იმაში, რომ არის ძალიან რთული ვითარება, ძალიან სერიოზული უმძიმესი კრიზისი. აუცილებელი არის, რომ გაიღვიძოს სააკაშვილმა, გაიგოს რა ხდება, თავისი შეფასება გააკეთოს ამ სიტუაციის და ბოლოს და ბოლოს, როგორც ვითხოვთ, რამდენი ხანი არის, შეგხვდეს და გვითხრას, როგორ ხედავს გამოსვლას ამ კრიზისიდან.
პრეზიდენტთან დაუყოვნებლივ შეხვედრა მოითხოვა 7 მაისს თავისუფალი აზრის სახლში შეკრებილმა სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ჯგუფმა, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა თენგიზ ფხალაძემ საგანგებო განცხადება წაიკითხა.
მოუწოდებთ საქართველოს პრეზიდენტს შეწყვიტოს ვიზიტი და დაუყოვნებლივ დაბრუნდეს ქვეყანაში. იმავდროულად ნდობის ჯგუფი ითხოვს პრეზიდენტთა დაუყოვნებლივ შეხვედრას და მზად ვართ ასევე ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად უფლებამოსილ პირებთან საკონსულტაციო შეხვედრების გასამართავად.
დობიჩ გუბის წევრები პოლიციის სამართლოსთან მომხდარსაც გამოეხმაურნენ. სამართლებრივი შეფასება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ თამარ ხიდაშელმა გააკეთა, რომელმაც თქვა, რომ პოლიციამ გამოიყენა რეზინის ტყვიები, რისი გამოყენების უფლებას მათ კანონით არ ჰქონდათ.
კონტექსტიდან ამოგელეჯილად თუ შევაფასებ და წარმოვიდგენთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ აბსოლუტურად გამართულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც დროშებით შეიარაღებული ადამიანები მიდიან და ბრალდებულის გათავისუფლებას ცდილობენ პოლიციის განყოფილებიდან, მე ვიტყოდი, რომ ეს აბსოლუტურად სცილდება კანონის ფარგლებს. მაგრამ თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ კონტექსტში, როდესაც სახეზე არის უამრავი ნაცემი ადამიანი 9 აპრილიდან მოყოლებული, როდესაც არც ერთი ფაქტი არ არის გამოძიებული მიუხედავად იმისა, რომ პოლიცია ზოგიერთ შემთხვევაში ესწრებოდა თვითმხილველი იყო ამოვლენების, ანუ ბროდ ვიდეო ჩანაწერები გააჩნია და სახეების გარჩევა შეუძლიათ. იმის გათვალისწინებით, რომ დააკავეს ადამიანები ჟურნალისტთა თავდასხმისთვის, კი ჩვენც დაუგმეთ ჟურნალისტთა თავდასხმა, მაგრამ არ ვფიქრობთ, რომ ისინი უნდა დაეკავებინათ როგორც ტერორისტები, როდესაც ჩვენ ყველა მთელმა საზოგადოებამ გავიგეთ, რომ ეს ადამიანები იყვნენ სასტიკად ნაცემები, მე მესმის საზოგადოების გულისწყრომის, მე მესმის საზოგადოების პროტესტის, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ყოველგვარი ძალადობა, რა თქმა უნდა, არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
პოლიტოლოგმა რამაზ აყვარელიძემ კი პოლიციის სამართლოსთან განვითარებული მოვლენების შეფასებისას ეჭვი გამოთქვა, რომ პოლიციის ასეთი მზადყოფნა და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დილით მომხდარი ინციდენტიც შემთხვევითობას არ ქავს.
ყველა ოპოზიციური ლიდერი ამ რეზინის ტყვეებით იყო დაზიანებული. ეს ნიშნავს, რომ ტყვეებით მოგერიება შეტევის არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციური ლიდერები ღობეზე არ გადამდროლა. გადაძვრა ერთადერთი უცნობი, ისიც ქაღალდით ხელში იმისთვის, რომ როგორმე მიეტანა პროტესტი პოლიციამ. ესე იგი, ეს იყო პრაქტიკულად თავიდანვე ჩაფიქრებული სადამსჯელო ოპერაცია, ისე აწყობილი, რომ ოპოზიცია მისულიყო ღობესთან და არა პოლიცია მისულიყო საგნებთან. ეს უკვე საეჭვოს ხდის პოლიციის ასეთი მომზადება, სნაიპერებით მომზადება, საეჭვოს ხდის, რომ ჟურნალისტის მიერ დილას მომხდარი ინციდენტი იყო შემთხვევითობა.
დღეს მანძილზე კომენტარები კეთდებოდა ხელისუფლების მხრიდანაც. უმრავლესობის ლიდერები გმობდნენ სახელმწიფო დაწესებულების შტორმით აღების მცდელობას. ერთ-ერთმა მათგანმა, პეტრე ცისკარიშვილმა, ისიც თქვა, რომ თუ მსგავსი რამ კვლავ განმეორდება, სახელმწიფო ადეკვატურ ძალას გამოიყენებს.
მათ გადაწყვიტეს, შეუარდნილებდნენ და დაერბიათ პოლიციის შენობა, რაც არის ყოველად დაუშვებელი და რაც რა თქმა უნდა არ იქნებოდა მოთმენილი სახელმწიფოს მხრიდან.
თუმცა მთავარი მოლოდინი, რაც ახლა პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებაშიც არსებობს, ოპოზიციისა და მიხეილ სააკაშვილის, რაც შეიძლება მოკლევადაში შეხვედრა და დიალოგის გამართვა.
ეგა ქევანიშვილი, მოგითხრობდათ იმის შესახებ, თუ როგორ გამოეხმაურა საქართველოში სხვადასხვა ჯგუფები, როგორ გამოეხმაურნენ 6 მაისის დაძაბულ ღამეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ ერთგვარად გააფერმკრთალა საქართველოს ნატოს კვირეული, რომელსაც წინა წლებში მთავარი საინფორმაციო დატვირთვა ჰქონდა ხოლმე. თითქმის შეუმჩნეველი დარჩა ბრიუსელში გამართული ნატო საქართველოს კომისიის მორიგის ხდომის შედეგები და ასევე საქართველოში სტუმრად მყოფი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეხვედრები, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ნატოს კვირეულის ზოგიერთ ყურადსაღებ ასპექტზე კობალი გლიგაძე ისაუბრებს.
გასული კვირის ბოლოს დასრულებული საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომა ბრიუსელში ალიანსთან ურთიერთობის ახალი პროგრამის საბოლოო ვარიანტის შემუშავებას მიეძღვნა. 2008 წლის დეკემბერში, როგორც ცნობილია, ნატოს მინისტერიალზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, საქართველო და უკრაინა შილოეთ ატლანტიკურ კავშირთან ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით გააგრძელებენ თანამშრომლობას. და ეს მოხდება იმ დრომდე, ვიდრე არ მიაღწევენ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების სტანდარტებს. თუმცა ეს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის მიღება ყოფილა იოლი. მის შემუშავებას თითქმის 6 თვიანი მუშაობა დასჭირდა და როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გიორგი მუშაიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მაისის ბოლოს მოეწერება ხელი.
ყოველწლიური ეროვნული გეგმა განხილულ იქნა ნატოში, საკმაოდ პოზიტიურად მიიღეს ჩვენმა ნატოელმა კოლეგებმა და პარტნიორებმა. გარკვეული რეკომენდაციები იყო გამოთქმული, მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი. ამ მისაღება რა თქმა უნდა შევაეს რეკომენდაციები და მოხდება წარდგენა საბოლოოდ და შეეხება იმპლემენტაციას, ზოგიერთი საკითხების მიმართულებების იმპლემენტაცია, ალბათ თავდაცვის სამინისტროს უკვე დაწყებული აქვს. ჩვენი რეფორმების პროცესის შემადგენელი ნაწილია.
სამხედრო უწყებაში მიმდინარე რეფორმები მხოლოდ ერთი ნაწილია იმ ვალდებულებისა, რაც ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაში ჰპოვებს ასახვას. ალიანსი ასევე მოელის საქართველოსაგან პროგრესის მიღწევას მართლმსაჯულების, სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების საქმიანობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ამ მხრივ ალიანსის ხელმძღვანელობას რეკომენდაციას მიაწვდიან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრებიც, რომლებიც მეოთხე დღეა იმყოფებიან საქართველოში და აქტიურ შეხვედრებს მართავენ როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. 7 მაისს ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის წევრები არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრას ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ნატოში დირექტორი პოლიტოლოგი შალვა ფიჩხაძე, რომელიც წყვება იმ რეკომენდაციებზე, რამაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წინა ანგარიშებში ჰპოვა ასახვა.
რეკომენდაციები იყო საგვარი, რომ სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობაზე უნდა გააკეთოს ნატომ აქცენტი, იმიტომ რომ ეს არის ხარვეზი საქართველოს ინსტიტუტებში, დემოკრატიულ ინსტიტუტებში. იყო ხოლმე სიტყვის თავისუფლებაზე რეკომენდაცია, რომ ამას მიაქციოს ნატომ ყურადღება. ნატომ ხელი არ უნდა შეუწყოს საქართველოში გაზრდილ მოლოდინს ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხელისუფლება კულტივირებს გაზრდილ მოლოდინებს და ნატომ ხელი არ უნდა შეუწყოს ამას, იმიტომ რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის იმედგაცრუება შემდგომში. ერთი ასეთი იყო.
თუმცა საქართველოში აღარც ხელისუფლებას და აღარც მოსახლეობას აღარ აქვთ გაზრდილი მოლოდინი ნატოში გაწევრიანებაზე. მას შემდეგ კი, რაც გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებაზე ქვეყანას უარი ეთქვა, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთხანს საერთოდ მოუკლო ნატოში გაწევრიანებაზე საუბარს. ხოლო პერმანენტული დაძაბულობა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რომლის რიგებში მრავლად არიან პროდასავლური ორიენტაციის მატარებელი პოლიტიკოსები, მოსახლეობაში დაბნეულობას იწვევს. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგად ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის 76% ემხრობა, რაც 10%-ით ნაკლებია იმ მაჩვენებელზე, რაც 2008 წლის ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ჩატარებულმა პლებისციტმა აჩვენა.
ნატოს კვირეულზე კობა ლიკლიკაძე მოგითხრობდა, თუ აგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახალ კი მოისმენთ ერთი სიუჟეტი სიგნაღიდან, სადაც კიდევ ერთი სიგნაღელია დანაშაულებს სახელმწიფო საკუთრების ხელყოფაში. მატილდა მირზოევა ამბობს, რომ საკარმიდან მონაკვეთი უკანონო ჩამოართვეს. ხათუნა გოგაშულს მოუსმინეთ.
სიღნაღელი მატილდა მირზოევა საკუთარი სახლის წინ ცოტნე დადიანის ქუჩაზე მიწის ფართობის დაკანონებას უკვე 9 თვეა უშედეგოდ ცდილობს. მატილდა ამბობს, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის მუდმივმოქმედ კომისიას საკუთრების აღიარების მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
კომისიაში ერთი, ორჯერ, სამჯერ საბუთი ერთხელ გაქრა, ერთხელ დაიკარგა. კიდევ დაწერეო გამგებელი მეუბნება და რამდენჯერ დავწერო მეთქი? სამჯერ უკვე დაწერმა. დაწერეო მეოთხეთო. კიდევ რო დაიკარგოს მეთქი და მეხუთეთ დაწერეო. ეს მიწა მე მეკუთვნის და ეს მიწა არის ჩემი. ნოტარიუსთან სამაგ დამოწმებული მოწმეებისა სიღნაღის მოსახლეობისა, რომ იმ დროდან რა დროდანაც ჩვენ ეს ბინა ვიყიდეთ, ამ მიწას ვფლობთ ჩვენ.
მირზოევების ოჯახმა საცხოვრებელი სახლი სიღნაღში 1973 წელს შეიძინა. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ იმ დროინდელი კანონმდებლობის თანახმად სახლის მიმდებარე ტერიტორიასაც კანონიერად ფლობდნენ. პრობლემა სიღნაღის პოპულარიზაციის შემდეგ გაჩნდა, რაც ტურისტულ ქალაქში მირზოევებმა ღია კაფე გახსნეს. მირზოევა ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან შეტყობინება მიიღო, რომ ტერიტორია, სადაც კაფე ფუნქციონირებდა, სახელმწიფოს საკუთრება იყო და გამგეობა დაუყოვნებლივ კაფის დემონტაჟს ითხოვდა. მატილდა აღნიშნავს, რომ მოგვიანებით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნუკსა რაბულაშვილმა და იმდროინდელმა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზაზა ზედელაშვილმა ოჯახს სადავო მიწით დაინტერესებულ პირთან შეხვედრას დაპირდა. როგორც მირზოევა ამბობს, შეხვედრა არ შედგა.
თვითონ გვეუბნებოდნენ, რომ შეგახვედრებთ. დროს მიწელავდნენ, ორშაბათს მოდი, შაბათს მოდი, იმ კვირას მოდი დეპუტატი და ზაზა ზედელაშვილი და მოლოდინი ჰქონდა იმ ადამიანთან შეხვედრისა, მარა არ მოხდა ეგ შეხვედრაც.
მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი კატეგორიულად უარყოფს მირზოევების ბრალდებას. ზაზა ზედელაშვილი, რომელიც ამჟამად მაჟორიტარი დეპუტატის ნუკსარ აბულაშვილის ბიუროს ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ ტერიტორია, რომელზეც საკუთრების პრეტენზიას მირზოევების ოჯახი აცხადებს, სახელმწიფო საკუთრებაა.
არავინ არ იყო ამ მიწით დაინტერესებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან არ მოსულა და რომ მოსულიყო მირზოევა არ იყო ის ფიგურა, რომ მაგას ვიდეო შემეხვედრებინა იმის გამო, რომ იყო სახელმწიფო საკუთრება ეგ მიწა. შემდეგ დარეგისტრირდა გადმოვლებრივ მუნიციპალიტეტზე
მირზოევების ადვოკატი კი მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხრიდან კანონის უხეშ დარღვევებს საუბრობს. ადვოკატი თენგიზ ბეჟაშვილი აცხადებს, რომ სადაო მიწაზე ოჯახს საკუთრების დამადასტურებელი ყველა საჭირო დოკუმენტი აქვს.
ხდება საკუთრების უფლების აღიარება კონკრეტულ ორ სუბიექტზე, ფიზიკურ და კერძო სამართლის ზედუზულ პირზე. საჯარო სამართლის ზედუზულ პირი არ არის სუბიექტი, ამიტომ მუნიციპალიტეტი და საკრებულოები ვერ გახდებიან დაურეგისტრირებელი ნაკვეთების მესაკუთრენი. კანონი დაარღვეს, წაართეს ამას, ვიღაცა მუბძანა რაღაცა ფორმით ეს აიღეთ საკუთრებაში, მერე ის ვიღა მე და სხვა შაქრო მივა ვიღაც ნიკოლოზა ნუგზარაგულაშვილის რეკომენდაციით და ის იტყვის თხოთ მომზეთ აღრჩული ნაკვეთი, მინდა გავაკეთო სასაზიდო რესტორანი. აი ეს მექანიზმია.
საკუთრების ხელყოფის პროცესი სიღნაღში 2006 წლის ბოლოს დაიწყო და ისტორიული ქალაქის კერძო მესაკუთრეთა ქონება თანდათან სახელმწიფო ან მსხვილი ბიზნესმენების მფლობელობაში გადავიდა. შესაბამისად, ქალაქში ქონება დაკარგული მოქალაქეების რიცხვიც გაიზარდა. მირზოევებიც ფიქრობენ, რომ მათი ოჯახი ქონება ჩამორთმეულთა რიცხვში აღმოჩნდა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
შეგახსენებთ, ქონოს მენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით. ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სულ ცოტა ხანში დაბრუნდებით სტუდიაში, სტუდიაში სტუმართან ერთად ვიქნებით. ჩემთან ერთად იქნება მედია ექსპერტი ბადრიკო პლატაძე, თუმცა მანამდე ახალი ამბები მოვისმინოთ, ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
გელამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გუშინ გაიხსნა პრაღაში ევროკავშირის სამიტი, რომელმაც სათავე დაუდო აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამას. ინიციატივა გულისხმობს 6 ქვეყანასთან, უკრაინასთან, მოლდავეთთან, ბელორუსიასთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან ევროკავშირის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დაახლოებას. სამიტში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მეთაურობით. საქართველოს პრეზიდენტი გუშინ შეხვდა ჩეხეთის პრეზიდენტ ვაცლავ კლაუს. პრაღაში ერთმანეთს ესაუბრნენ სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები სერჟ სარქისიანი და ილჰამ ალიევი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე მეთიუ ბრაიზერ, რომელიც ასევე პრაღაში იმყოფება, აცხადებს, რომ აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების პრაღაში შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ორმა ლიდერმა ყველაზე არსებით საკითხებზე გაცვალეს აზრები და ეს იყო კონცეპტუალური გარღვევა. ბრაიზამ, რომელიც ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაზე მომუშავე, ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას გუშინ განუცხადა. ევროკავშირის სამიტში არ მონაწილეობენ ბელორუსისა და მოლდავეთის პრეზიდენტები. ევროკომისარი ბენიტა ფერერო-ვალდნერი აცხადებს, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებს არ სურთ ევროკავშირთან თანამშრომლობა. ფერერო-ვალდნერმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ სამიტზე მიწვეული ქვეყნების გადასაწყვეტი იყო, ვინ წარადგენდა მათ პრაღის სამიტზე. დღეს პრაღაში ახლო აღმოსავლეთ, შუა აზიასა და ევროკავშირს შორის ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში გრძელვადიანი კავშირების დამყარების შესახებ მოლაპარაკებები გაიმართება. დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ყაზახეთის, ეგვიპტისა და ერაყის ლიდერები. დღევანდელ შეხვედრაში მეთვალყურის სტატუსით მიიღებენ მონაწილეობას შეერთებული შტატების, რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლები. გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირი ცდილობს ისეთი პირობები შექმნას, როცა ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მწარმოებლები თავიანთი პროდუქციის ნაწილს ევროკავშირის ქვეყნების მიერ შესასყიდად გადადებენ. ამის პარალელურად კი ევროკავშირი ცდილობს მილსადენებისა და სატრანსპორტო კავშირების გაფართოებასა და განახლებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ იმედიანად უყურებს ამერიკა რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესებას. გუშინ ბარაკ ობამა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა. ობამას განცხადებით, ახლა არის შესანიშნავი შესაძლებლობა ურთიერთობების ხელახალი დატვირთვისთვის ბევრ საკითხზე. ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მუშაობს პრაგმატულად და საქმიანად იმისთვის, რომ დასრულდეს ბირთვული იარაღის შემცირების შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობა. ხუთშაბათს სერგეი ლავროვის სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონსაც შეხვდა. ლავროვის ვაშინგტონში ვიზიტი არის ერთგვარი მოსამზადებელი ვიზიტი, რადგან ივლისში იგეგმება ბარაკ ობამას ჩასვლა რუსეთში და დმიტრი მედვედევთან შეხვედრა. განვაგრძობთ ხოეთის ამბებს. რომის პაპი ბენედიქტე დღეს იწყებს პირველ რამდენიმე დღიან ვიზიტს წმინდა მიწაზე. პაპი ეწვევა იორდანიას, ისრაელს და პალესტინის ტერიტორიას. იორდანიაში ვიზიტი იქნება პაპის პირველი ვიზიტი არაბულ ენოვან ქვეყანაში. ამანში არსებულ ყველაზე დიდ მეჩეთში დაგეგმილია რომის პაპის შეხვედრა რელიგიურ ლიდერებთან. Ნარკოტიკების ტრაფიკინგის ბრალდები თურქეთში ალბანელი დიპლომატი დააკავეს. ალბანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მაკედონიაში ალბანეთის საელჩოს მდივნის მოადგილე ორმაის თურქეთის დასავლეთში თურქეთის პოლიციის მიერ მისი ავტომანქანის ჩხრეკის შემდეგ დააკავეს. ახლა ალბანელი დიპლომატი სტამბულთან ახლოს მდებარე საპატიმროში იმყოფება, მას მოხსნილი აქვს დიპლომატიური იმუნიტეტი და ის თურქეთის მართლმსაჯულების წინაშე წარდგება. ალბანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო არაკეთებს კომენტარს ალბანურ მედიაში გავრცელებულ ცნობაზე, რომ დიპლომატს პოლიციამ 65 კილოგრამი ჰეროინი აღმოუჩინა. საქართველოს ამბებს უბრუნდები. დღეს დაგეგმილ ზოგიერთ მოვლენაზე გეტყვით. დღეს საქართველოს კონტროლის პალატა 2009-2011 წლების სტრატეგიული გეგმის პრეზენტაციას გამართავს. თბილისის საერთაშორისო პრეს-ცენტრ რია ნოვოსტის ოფისში მოსკოვი ბრუსელი თბილისი ვიდეო კონფერენცია გამართება, რომელშიც მონაწილეობას რუსეთის ფედერაციის მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში დიმიტრი როგოზინი მიიღებს. თემა იქნება რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობის გამწვავება. თავისუფალი აზრის სახლში მედიის ეფექტურობისა და საზოგადოებრივი ექსპერტიზის დარბაზების ერთობლივი სხდომა გამართება. დავა ბაკურიანში პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის გასვლითი სხდომაა დაგეგმილი. დღეს 8 მაისს მოკლული გიორგი გასული წლის 8 მაისს მოკლული გიორგი გამცემლიძის ოჯახის წევრები და ორგანიზაცია გადავარჩინოთ სიცოცხლე მკვლელობის ადგილას აქციას გამართავენ. 17 საათზე პარლამენტთან ოპოზიციის საინფორმაციო მიტინგი გამართება. 18 საათზე თათმინდის პარკში ევროპის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, რომელიც 9 მაისს აღინიშნება ხოლმე, ფოტოკონკურსი ქოლგა გაიხსნება. და დღეს საღამოს 19 საათზე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ნინო ანანიაშვილის ფონდი და ქართული ბალეტის მეგობართა საზოგადოება საქველმოქმედო საღამოს გამართავენ.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები და როგორც უკვე გითხარით, ჩემთან ერთად სტუდიაში არის ბადრიკო პლატაძე, მედია ექსპერტი, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიის სკოლის, კავკასიური სკოლის კოორდინატორი. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა ორგანიზატორებისთვის და ბუნებრივია ჩვენი საუბრის თემა იქნება მდგომარეობა მედიაში. გუშინ ბევრი განცხადება ისმოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა არის სამოქალაქო დაპირისპირების წინ და ასევე ბევრი ამბობდა და მანამდეც ამბობდნენ, რომ ამაში დიდი წილი მიუძღვის მედიასაც, ორივე მხარეს მედიისას, თუ ასე შეიძლება ვთქვათ, ერთი მხრივ ვთქვათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და რუსთავიორს, ახსენებდნენ ასევე კავკასიას და მაესტროს და გამიგზავნდა შეკითხვა, მაგრამ დავამთავრებ და იგრძნობა აგრესია ყოველი მხრიდან ჟურნალისტების მიმართ. ერთი მხრივ არის სირცხვილის დერეფანი, სადაც გამო ჟურნალისტებს აკრავენზე თქოს სირცხვილის ფურცლებს, თუ შეიძლება ასე თქვათ. მეორე მხრივ მაგალითად იმედი ჟურნალისტები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ მათ ზეწოლა ხორციელდება, არაძლევენ საშუალებას რომ ობიექტურად იმუშაონ და გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ ორი თანამშრომელი იმედის, ერთ-ერთი ვახო მამალაძე, რომელიც იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი ხელმოწერების შეგროვებისა, გაათავისუფლეს სამსახურიდან. როგორ ხედავთ, რა უნდა ქნას მედიამ, რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია განიმუხტოს და დავიწყოთ თქვენ მედიაში რა უნდა მოხდეს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თავის თავად ის ფრაზა, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ორი მხარე არის მედიაში, ანუ ვთქვათ, არსებობს მედია, რომელიც ერთ პოზიციაზე დგას, არსებობს მედია, რომელიც მეორეზე დგას, ეს უკვე მიანიშნებს იმ მდგომარეობაზე, რაზეც ქართული მედია დღეს იმყოფება. იმიტომ რომ არ შეიძლება არსებობს ორი მედია, მედია არის ერთი. ის არ შეიძლება იყოს ან ოპოზიციური, ან პროსახელისმული, უნდა იყოს დამოუკიდებელი ორივესგან. დღევანდელი სიტუაცია ამ მხრივ არათუ იდეალური, მე ვიტყოდი ყველაზე უარესკენ მიდის. და ფაქტია ის, რომ ყველა პოლიტიკური ჯგუფი უკმაყოფილოა მედიის მუშაობით, თავის მხრივ მედიაც უკმაყოფილოა პოლიტიკური ჯგუფებით, ანუ მედიაც უკვე რაღაც გარკვეულ წელს მხარე გახდა. უნებლივია, ეს არის არანორმალური პროცესი, ეს არ არის სწორია თქვა პოლიტიკური პროცესი და ამის შეცვლაც ისეთ დონეზეა სიტუაცია მისული, ვერ მოხდება. ხე ილუზიები არ უნდა გქონდეს, რომ ხვალ მოხდება ყველაფერი კარგად, ხვალ იქნება ყველაფერი კარგად. ეხლა თავისთავად არის რაღაც მომენტები, რაც შეიძლება კარგი ნიშანიც იყოს. იგივე თუნდაც ის ფაქტი, რომ თქვა იმედის ჟურნალისტების პრესკონფერენცია თვითონ იმედმა აჩვენა, უკვე თავისთავად კარგი ფაქტია, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი პატარა ფაქტია. თვითონ პროცესი კლავრჩება იმათ, რაც არის. მედია არის პოლიტიზირებული, მედია არის გაყოფილი, მედია არის მიმხრობელი. ეხლა აქედან გამოსავალი არ არის არც საკანონმდებლო აქტის მიღება, არც მიტინგების მოწყობა. ეს იქნება რთული პროცესი და ხანგრძლივი პროცესი, მე ვიტყოდი, და არ მოხდება დღეს და ხვალ. ამას უნდა დრო, რომ სიტუაცია დაილექოს, ყველა მხარემ იგივე მედიაში, ასე ვთქვათ, კარგად გაითავისოს ის ძირითადი ფუნქციები, რაც მედიას აქვს და აქედან გამომდინარე იმოქმედოს. ამიტომ არ უნდა ველოდოთ, რომ ეს მოხდება დღეს და ხვალ. ეს ალბათ შეინარჩუნდება გარკვეული პერიოდის პროცესი.
მაგრამ როგორ გადავიდეთ დღეს და ხვალის სიტუაციაზე? სხვადასხვა მოსაზრება მაქვს საკითხულა მოსმენილი ამასთან დაკავშირებით, სირცხვილის დერეფანს ამფამწუთას. ერთი წავიკითხე 24 საათში მოსაზრება ერთგვარი, სადაც იყო ლაპარაკი, რომ ჟურნალისტების ნამდვილი სოლიდარობა მაშინ იქნება, თუ ჟურნალისტები იტყვიან, რომ ოპოზიციის გამოსვლებს არ გააშუქებენ, მანამ არ შეწყდება შეურაცხყოფა და ზეწოლა ჟურნალისტებზე, იმიტომ რომ ამის ატანა არის შეუძლებელი. მეორე მხრივ მომისმენთ შეჭ ჩემმა კოლეგა იანთაძემ თქვა, რომ ერთი მხრივ ძალიან ცუდი არის, რომ პოლიტიკოსები ახდენენ ზეწოლას, მაგრამ ჟურნალისტებიც თვითონ და დაფიქრდნენ მაშინ, როდესაც საზოგადოება მოსთხოვს მათ რაღაცას, ჩაიხედონ საკუთარ თავში და კითხონ რას ვაკეთებ არასწორად. ამავე დროს თქვა გუშინ წელი, როდესაც უკავი გასაშუქებლად დიღომში პოლიციის სამართველოს წინ დავინახეთ, ხუთ წუთში ერთხელ ვიღაცა ძალიან ეჭვის თვალით უყურებდა მიკროფონზე ნიშანს, თუ ვინ იყოს და დამძაბავი იყო საკმაოდ, განსაკუთრებით დავიზავებოდი პირველი არხის ჟურნალისტს, რომ ყოფილიყავ, იმიტომ რომ ნახეთ თქვა როგორ მიმართა ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ მიტინგებ, ასე ახალგაზრდა პირველი არხის ჟურნალისტ გოგონას, არ იყო აგრესიული, არ იყო შეურაცხყოფელი, მაგრამ დამძაბავი ნამდვილად იყო. აი ამ დროს რა უნდა
თქვა? ცხადი ხე ბუნებრივია, როცა ჟურნალისტები მუდმივად გრძნობენ ეს თქვა ბოლო თვალებს მათკენ მიმართულს, ეს დამძაბავია და ბუნებრივია, ისინი უფრო მეტად იმაზე ფიქრობენ, როგორ მალე მორჩენ ესა თუ ის ჩართვა და მალე გამოასწრონ იმ ადგილიდან, ვიდრე იმაზე, რომ თქვა სრულად გააშუქონ მოვლენები. ეხლა რაც შეეხება ნახსენებურ პოზიციას, ბუნებრივია ხო ეს სიტუაცია, რაც არის არანორმალური. შეიძლება პიკეტირება ნებისმიერ ტელევიზიის, ნებისმიერ დაცებულების, შეიძლება მშვიდობიანი თქვა სკანდირებაც, ყველაფერი შეიძლება და ამაში არაფერი ცუდი არ არის. მაგრამ როგორ ჩვენთან წარიმართა ეს პროცესი, ხო? ამას ხო სხვანაირი სახე მიიღო და უშოთ იგივე ეს დაკითხები, რომელსაც უწყობენ იქ მომუშავე ადამიანებს შესვლის დროს, სრულიად არანორმალური სიტუაცია, სრულიად არაორდინალური და მე ვიტყოდი ისეთია, რომელიც პრინციპში შეიძლება ჩაითვალოს გარკვეულწილად ზეწოლათაც ამ ჟურნალისტებს, ხო? ეხლა მეორე მხრივ არ ამგონია ისიც სწორი იყოს, რომ ყველამ გამოუცხადოს ბოიკოტი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს და ოპოზიცია არ გააშუქოს. მაშინ მივიღებთ იმას, რაც იქნება კიდევ უფრო უარესი. კიდევ უფრო უარესი იქნება მხოლოდ ერთი ხმა, ერთი მხარე ტელევიზიებში და პრესაში. აქედან გამომდინარე კიდევ მეორებ ესეთი ცალმხრივი მეთოდებით ან ასიანის ეს პროცესი ვერგანი მოხდება. და ვერგანი მოხდება ერთ დღეში. ეს არის რაღაცა, ხა უკვე დღეს ცუცი თყვად იქცა დიალოგი. დიალოგი მოლაპარაკება, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ თვითონ მედია საზოგადოების შიგნითაც უნდა დაიწყოს დიალოგი. ამ ხალხმა, ვინც მედიაში მუშაობს დღეს, ყოველგვარი გარემოდერაციის გარეშე უნდა ილაპარაკოს თავის პრობლემებზე, იმ საკითხებზე, რაც მათ აწუხებთ. ილაპარაკოს ღიად, სხვადასხვაზე, კრიტიკულადაც. ჩვენთან ითვლება, რომ თქვათ, ერთი მედიის საშუალების წარმომადგენელმა არ უნდა ილაპარაკოს მეორეზე და არ უნდა გააკრიტიკოს. მე ფიქრობ, რომ ეს დღეს არ არის სწორი პოზიცია. დღეს შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ყველაფერზე.
რატომ რა არის დღეს განსხვავებული? გარდა იმისა, რასაც ახლა ვილაპარაკოთ.
დღეს განსხვავებული ეს არის, რასაც ვილაპარაკოთ. ის რომ მედია არის მხარე და არა მარტო ერთი მხარე, არის ორი მხარე. ხო, ჩვენ აქამდე ქონდა სიტუაცია, როცა მედია იყო ერთ მხარეს. ჯერჯერობით ახალი სიტუაცია, როცა მედია ორივე მხარეს არის, ხო? ეს არანორმალური სიტუაცია, კიდევ მეორე. ამიტომაც მე ვფიქრობ, უნდა დაიწყოს ეს დიალოგი, თუ კიდაც მოეწონოს ვინმე ეს სიტყვა, თუ უნდა არ მოეწონოს, უნდა დაიწყოს უნებრივია საუბარი. ეს არ უნდა იყოს საუბარი იმისთვის, რომ თქვა პოლიტიკოსები მან რაღაცა დივიდენდები მიიღონ ამ საუბრებიდან. ეს უნდა იყოს პროფესიული საუბარი. სხვანაირად არ გამოვა. ეხლა მე კიდევ მეორე, მე თვითონ ვიცი, რომ ეს არ იქნება ესე ადვილი.
რამდენად უწყობს ხელს აი ის, რაც ახლა ხდება ამ გინდა დიალოგი და არ ხდება განსჯა გინდა რაღაცა მსგავსი ამის დაწყებას? თქვენ თავად იყავით ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერი ტელეკომპანიის. რამდენად ეთიკურობა როგორ ეძე გადავდოთ ერთ წამს? რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ოპოზიციის აქციელი? და აი რო არ განვიხილოთ ეთიკურია ეს თუ არა. რამდენად შეიძლება მიაღწიონ მათ იმას, რომ თქვათ საზოგადოებრივ მაუწყებელში რამე შეიცვალოს, თუნდაც არა ობიექტურობის, არამედ ოპოზიციის მხარდასაჭერა?
არ ამგონია რომ განსაკუთრებული ეფექტიანობა ქონდეს ამ გზას. არ ამგონია. იმიტომ რომ საერთოდ ნებისმიერ სიტუაციაში ადამიანზე გარკვეული ზეწოლა ხშირად წარმოქმნის საწინააღმდეგო ძალას და ესე ვთქვათ ფიზიკის კანონებსაც უკავშირდება. ამიტომ არ ამგონია რომ ეს ეფექტური მეთოდი იყოს. ბევრად ეფექტური მეთოდი იქნება ჩემი აზრით, თუ მოხდება წყნარ სიტუაციაში დისკუსია იმაზე, თუ რა ხდება. და ბევრად უფრო შეიძლება იგივე ჟურნალისტები სხვადასხვა არხებიდან ბევრად უფრო გაგებით მოეკიდონ იმ პრეტენზიებს, რაც დღეს არის. თუ დღეს როგორი ფორმითაც ხდება მოწოდება, მიწოდება უფრო სწორად ჟურნალისტებისადმი პრეტენზიების, ის არანაირად არ უწყობს ხელს ამ პრეტენზიებში არსებული საკითხების აღმოფხვრას. არანაირად. პირიქით, ეს სიტუაციას კიდევ უფრო აღმავებს. და ამიტომაც ვამბობ, ასეთი, ასე ვთქვათ, უხეში ფორმებით რაღაცის შეცვლა კარგისგან არის გამორიცხული. პირიქით, რაც უფრო გაგრძელდება ეს სიტუაცია იქნება უარესი და ეს ეხება ყველას. და ამ შემთხვევაში როცა ვლაპარაკობ უარეს, არ გულისხმობ რომ ოპოზიციისთვის უარესია, ხელისუფლებისთვის უარესია. საბოლოო ჯამში ხო ჩვენთვის ყველასთვის უარესია, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს, ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ განსჯა იმისა, სად შეიძლება იყოს სიმართლე. ანუ სად შეიძლება იყოს სიმართლე, ანუ სად არის კი არა სიმართლე, სად შეიძლება იყოს. ხო, ამიტომაც რაღაცა ფორმების მოძებნა საჭიროა, მაგრამ კიდევ მეორე ცხელ სიტუაციაში, ცხელ გონებაზე ეს არ მოხდება არანაირ სიტუაციაში. თუ პროცესი არ ჩაქრა ეხლა თქვა პოლიტიკურს გულისხმობ, ხო? მანამდე მე ვფიქრობ, ეს სიტუაცია ვერ შეიძლება.
სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან სტუმრად არის ბადრი კოპლატაძე, მედია ექსპერტი, ჟურნალისტიკის და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის წარმომადგენელი. შევახსენებთ ასევე ტელეფონის ნომერს 988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ და დაასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ თქვენი აზრი, კორექტულობის ფარგლებში ბუნებრივია. როდესაც ადარებენ ხოლმე სიტუაციას, რომელიც დღეს არის გასული ნოემბრის მოვლენებს როცა ადარებენ, ნუ დიდი განსხვავება არის, რომ მაშინ მნიშვნელოვანი მოთამაშე მედია სფეროში ყოველ შემთხვევაში იყო ტელეკომპანია იმედი, რომელიც მაშინ ბადრი პატრაკაცვილის ხელში იყო. რა განსხვავება იმ დროსა და ამ დროს შორის? ერთი მოსაზრება, რომელიც მომისმენია, არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იმედი ბოლო დროს ნოემბრამდე კარგახნით ადრე ჩანდა უკვე, რომ იყო ასე რომ ხარე და იყო ოპოზიციური ტელეკომპანია, ეს მაინც იყო უფრო დიდი და მას ხელისუფლების მხარდამჭერნის თუ ასე შეიძლება ვთქვათ უყურებდნენ. მაშინ როდესაც ახლა შეიძლება ვთქვათ საკანი ნომერ 5 უყურებდნენ, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ რომ აღშფოთნენ რამდენად ეს ხელი. ჩემი დასკვნა ესეთი ხელი მოჭრილი, მაგრამ ესეთი შტაბი შეიძლება მრჩება. რა სვლის ეს?
პრინციპში ბევრს არაფერს. ვერს არაფერს, იმიტომ საბოლოო ჯამში პრინციპული სიტუაცია იგივე რჩება. ნუ უკვე ვიმეორებთ მე რამდენჯერ, რომ მედი არის მხარე. ხო? ნოემბერში იყო, თქვათ, ერთი წარმოადგენელი.
მაგრამ შეიძლება რომ რაღაცხანია გაწუნას სწორებულობა მაინც ეჩვენებინა. ყოველ შემთხვევაში ეცადა მაინც, ან ეცადა რომ ეჩვენებინა რომ ცდილობს რომ
მოდი ასე თქვათ, რომ ეხლა ცდილობს ყველა ორივე მხარის წარმოადგენლები ეხლა ცდილობენ რომ აჩვენონ ეს გაწუნას სწორებულობა. არის მსელობები და ნუ დააკვირდებით ეხლა. ოპოზიციაც ხშირად არის დაუშვათ პირველ არხზე, რუსთავი ორზე, სხვა არხებზე. უმრავლესობის წარმომადგენლებიც ხშირად არიან იგივე კავკასიაზე და ბოლო პერიოდში მე მგონი მაესტროზეც. არის ეს მსელობები ეხლაც არის. მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით მხოლოდ მსელობები და პრინციპში მხოლოდ ток-შოუს ფორმატებში. და მთავარი რაც არის და რაზეც არის, როგორც მე ხვდები, პრეტენზია ეს არის საინფორმაციო გამოშვებები. ეს არის საინფორმაციო გამოშვები და ნუ ცხადია ჟურნალისტებს ბევრი საშუალება აქვთ ესა თუ ის მოვლენა წარმოაჩინონ სხვადასხვანაირად, თუნდაც ვიზუალური ფორმების გამოყენებით, ხო? მე თვითონაც მინახავს, რომ ერთ აღზე უყურებ მიტინგს პირდაპირ ეთერში არის დაუშვათ ბევრი ხალხი, მეორე აღზე უყურებ ჩართვას და ქუჩაც არიელია, ხო? ეხა მე რომელიც ამ დროს ვარ სახში, უნებრივია ვერ გადავამოწვევ ვერცეთ ამ ვიზუალურ მასალას. ო, რა უნდა ვქნათ ამ დროს? იმ ხალხმა ვინც ვარ სახში, ხო? ვერაფერი, ერთ-ერთი ჩვენი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვთქვათ პოზიციებიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ რომელია მართალი. ანუ რომელი ვიზუალური მასალა არის მართალი, ხო? ცხადია, ეს უნებრივია ჩვენში აღძრავს გზნობას ისეც, რომ ჩვენ რაღაცას თვითონ აკეთებს დაშვებას უკვე და რაც უკვე მე დაშვებას აკეთებს ადამიანი, მით უფრო აი ამ დაშვების წვე ხდება. და მე არის რომ მიდის უკვე ეს ჩაკეტილი წრე, ასე ვთქვათ, პრობლემების.
მოდი სვენელს მოусმინოთ 988-327 შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს, შეგახსენებთ ასე რომ ბადრი კოპლატაძე მედია ექსპერტი არის ჩვენთან. დილან მშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მე ვარ ეთერში.
დიახ, თქვენ ხართ.
მოგესალმებით. რა შეძიცით საქმე? ეხლა თქვენი სტუმარი საუბრობდა რომ მედი არის ორი მხარე. გასაგებია შეიძლება თბილისისთვის იყოს ორი მხარე. რაიონებში ხალხი არავცხოვრობთ, აქ არ არის ოპოზიციური განწყობა გონია თქვენ. ჩვენ პრესის საშუალებით თუ რაღაცას გავიგებთ. აქ არის მედია ერთი მხარე და თან აბსოლუტურად ეთქობათ, აი თვითონ ток-შოუებშიც კი არ მინდა ახლა გვარები დავასახელო პირველი არხის განსაკუთრებით გრიგოლიას არავგულისხმობ. აი თვითონ ჟურნალისტებს ეთქობათ, აი ოპოზიციური ისიც რომ ყავთ სტუმარი, ისე აქ თანაცხობილი ეს უკვეველი, რომ თვითონ არიან გაგიზიანებულები, შედიან კამაჭი. საინფორმაციო წყობაზე აღარ არის ლაპარაკი. თვითონ ყუბანეიშვილს ეთქობა, რომ არის აბსოლუტურად მხარე, არის დამცინავი და ის ყუბანეიშვილმა გადაასწრო რუსთავიორს. მაპატიეთ გვარი რო დავასახელე, მაგრამ უბრალოდ აი რუსთავიორი ადრე იყო უფრო რადიკალურად პოზიციური, უფრო სამთავრო.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა, ბოდიში გაწყვეტინებთ, მაგრამ თან
სტუმარს.
მადლობა ზარისთვის, ბოდიში გაწყვეტინებთ, მაგრამ თან საშუალებას მისცემ სტუმარს რო უპასუხო და თან სხვა მსმენელი ჩართო 988 327 10, ამ ტელეფონის ნომრებზე შეგიძლიათ დარეკოთ, ბადრიკ თოთ.
მე აბსოლუტურად დავითანხმები მსმენელს იმაში, რომ თქვა რეგიონებში არის ერთი მხარე. რეალურად ეხლა პრინციპში ის არხები, რომელიც დღეს თბილისზე მოუწყებლოს, ბევრი მათგანი რეგიონებში ვერ მოუწყებლოს საერთოდ. და ამ ნაწილში სრულიად ვითანხმები.
და მსმენელი ყავს ათაში? დიახ, გესმენთ თქვენ ათაში ხართ. ალო.
ალო.
დიახ, დიახ, თქვენ ხართ ათაში.
ალო.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. შეიძლება მისცე შეკითხვა?
ბრძანეთ, ბრძანეთ.
თქვენი ჭირიმე, მედია უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებას და ხალხს, წერდეს სიმართლეს. სიმართლეს. არა ეს პიროვნებას უნდა ემსახურებოდეს.
შეკითხვა?
შეიძლება მედიას დაფასება.
კარგი, გასაგებია. და მეორე მსმენელი.
ალო.
დიახ.
იცით რა შეა საქმე ახლა? არ არის გათვალისწინებული იმ ხალხის უზარმაზარი რაოდენობა ხალხის ინტერესები და ესა ვინც თქვა ოპოზიციაში არ არის. აი ყველაფერი მიდის თამაში ოპოზიციაზე, იმიტომ რომ რა იყიდება უფრო ალბათ მაშინ გაზეთებია
რა უფრო სადარ არის გათვალისწინებული რა დააკონკრეტოთ?
მეტიეს სფეროში. მეტიეს შეერ მე რომ მკითხოთ არა და ბევრს რომ მკითხოთ, აი ობიექტური, რომელია ობიექტური? კავკასია ობიექტური? ლაპარაკობთ რომ არ არის ობიექტური პირველი არხი და პირველი არხი ყველაფერს გადმოსცემს, კაცო, ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც. არ შეიძლება ესე არა? აი რაღაცა სტილი ესე იგი, აი დღეს რეკავს თქვათ ექსპერტი არა, ის საყვარელიზე არა? Ну, იცით რა ეს რო გალახესო ჟურნალისტი, თურმე ეს ყოფილა წინასწარ გათვალისწინებული და მომზადებული. Ну, ხა, მაშინ რა ობიექტურობაზე არის საერთოდ?
მადლობა ზარისთვის, მადლობა. და კიდე შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988 327 10. რა ვიცი, არა კომენტარს ან პასუხს გასცემდით მსმენელებს.
მე მგონი ეს ზარები ძადასტურებს, რომ საზოგადოების განწყობა მედიის არის ძალიან არაერთგვაროვანი და უკმაყოფილება არსებობს. ზოგადად, იმიტომ რომ აღარა აქვს მე მგონი მნიშვნელობა ვინ თავობის მომხრე, ვინ ოპოზიციის, იმიტომ რომ ყველა სჭირდება ინფორმაცია. ყველა სჭირდება ზუსტი ინფორმაცია, თუნდაც იმიტომ თავისი რაღაც პოზიცია ჩამოაყალიბოს, ხო? ფაქტია, რომ საზოგადოება უკმაყოფილოა, რომ ვერ იღებს ასეთი ტიპის ინფორმაციას.
ხომ არის ყო შეცდომა თავის დროზე, როდესაც იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ მედიაში რაღაც უნდა შეიცვალოს, აქცენტის გაკეთება ძირითადად ток-შოუზე და დებატებზე და როგორც ანუ მაშინ ძირითადად იყო, რომ შეიძლება მეტი დებატები, შეიძლება მეტი ток-შოუ ლაპარაკი ამ თემაზე და ნაკლებს ამბობდნენ იმაზე, თუ რა სტანდარტებით უნდა იყოს ახალი ამბები გაკეთებული. და აქვე დავამატებ მეორე კითხვას, რომელიც ამასთან პრინციპში არ არის მაინდა-მაინც დაკავშირებული. იდან მოდის პრობლემა, ანუ გასაგებია რომ ხელმძღვანელობიდან ორივე შემთხვევაში, მაგრამ როგორ არიან თავად ჟურნალისტები, ანუ მათ არ უნდათ და ძალით აკეთებინებენ, ასე ვთქვათ, თუ სიამოვნებით ემსახურებიან თავიანთ ხელმძღვანელს, თუ სადღაც შუაში რა ხდება ამ ხრივ, რომ ჩვენ ხშირად პროდიუსერებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ჟურნალისტები რაღაც როგორ
იბატონ
როგორ მუშაობენ ისე?
პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში ხო თხადია ძალიან მნიშვნელოვანია ток-შოუები, ძალიან მნიშვნელოვანია დებატები, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი ამბები. როცა იყო აქცენტირება ток-შოუებს, უბრალოდ უფრო ადვილად ჩანს ток-შოუებში, რომ ის რო ყველა მხარეა წარმოდგენილი და ამიტომ ქმნის გარკვეულ მანიფესტაციას იმისა, რომ თქვა დასთა სხვადასხვაობა არის. მაგრამ ეხლა ხო გეუბნებით პრეტენზიები, როგორც მეხვდები, არის ძირითადად ახალ ამბებზე. ახალ ამბებში როგორ შუქდება ესა თუ ის მოვლენა. ამიტომაც ასეთივე დიდი ყურადღება უნდა ახალი ამბების მიმართულებით. და იქ სიტუაციის ასე ვთქვათ აკვირვებას თუ როგორ ხდება მიწოდება დღევანდელი მოვლენების.
ბოდიში ჩაგერევი, აქ ხშირად ოპოზიციას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ისინი სინამდვილეში ზოგის განცხადებით ობიექტურობას კი არეთხოვენ, არამედ ის რომ მედია მათ მხარეს დადგეს. ანუ
საბოლოო ჯამში ყველა პოლიტიკური ძალა ითხოვს მაგას. საბოლოო ჯამში ყველა პოლიტიკური ძალა ცდილობს, რომ ახალი ამბავი ჩამოაყალიბოს მისთვის სასურველი სახით. ეს არც ახალი არის და არც ასე ვთქვათ რაღაც ახალი აღმოჩენა, ხო? ეს არის რაც არის ნებისმიერ კლასიკურ ლიტერატურაში აღწერილი. ყველა პოლიტიკური ძალა ცდილობს ნიუსი ახალი ამბავის შექმნას გამომდინარე მისი პოზიციებიდან.
მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებში მათ განსაკუთრებით დიდ წინააღმდეგობას ახდენს თავად მედია.
კი, ბუნებრივია, მედია სწორედ ამისთვის არსებობს, რომ აი ეს გამოაცალოს, აი ესაც ვთქვათ შეფუთვა პოლიტიკური რაღაც მოვლენას და ის მიაწოდოს ისე როგორც იყო.
ჩვენთან ეს არ ხდება.
ეხლა წინააღმდეგობა, რეზისტენტულობა მედიის მხრიდან არის ნაკლები. ეს აღიზიანებს პოლიტიკოსებს ბუნებრივია. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხო მედია ესეთიც უნდა იყოს. და აქვე თქვენი მეორე კითხვა თქვა ჟურნალისტებს. ახაც უკვე ფსიქოლოგიური მომენტია, როცა ვიღაცას ეუნებიო შენ ვიღაცის ხარეს ახარე, ეს უკვე დაახსასვას მუშაობას. ეს უკვე საბოლოო ჯამში უნებრივი აისახება. ეხლა უნებრივი იქ არის პროდიუსერების საკითხებიც, ხელმძღვანელობის საკითხებიც, თვითონ რიგითი ჟურნალისტების მუშაობა ძალიან გართულებულია ფსიქოლოგიურად აი ამ პერიოდში ახლა.
ორივე მხრიდან წახეზე.
ორივე მხრიდან, ცხადია, ცხადია. აქ არ არის სამხრივი სიტუაცია.
და მსმენელები ყოველ ეთერში ბოლო ორი მსმენელის გაყვანას მოვასწრებთ ჯერ თქვენ ხართ ეთერში დილამშვიდობის.
აიო გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
ჩემი აზრით ეს სიტუაცია რომ აუცილებლად გახდა გაიხსნას რაღაც მესამე მედია საშუალება, ჩემი აზრით დამნიშნო.
ალო წდება თქვენი ხმა. ალო. გაწდა ხმა მეორე მსმენელი. დიახ, გესმით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
მე მინდა ჩემი მოსაზრება გითხრათ. თითქმის 20 წელია უსმენ თავისუფლების ხმასა. ჩემთვის ეს იყო ყველაზე ობიექტური, ასე ვთქვათ, მედია საშუალება. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ბოლო უკანასკნელი 2 წელიწადი, განსაკუთრებით ეს ბოლო 1 წელიწადი, მე ვგრძნობ, რომ სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ, თვითონ თავისუფლების ხმაც თითქმის ხარე გამოდის. მადლობთ ყურადღებას.
მადლობა ზარისთვის. თუმცა კარგი იქნება და დაგაკონკრეტებინოთ ვისი მხარე გამოდიოდა.
მაგრამ ხედავთ ვერც თქვენას თითას თქვათ
პრეტენზიას. არ, როცა ინტერესო იყო ვისკენ ვიყავით ამჯერად. ბოლოს მინდა გკითხოთ ცენზურის და თვითცენზურის შესახებ. ანუ ეს თვითცენზურა ადრე იყო მოდური სიტყვა, შეიძლება ასე თქვას ხშირად ახსენებდნენ. დღეს უკვე ნაკლებად სიტყვა ცენზურასაც ვეღარ გაიგონებთ ხოლმე, მაგრამ მე ვიცი თქვენი აზრი, რომ თვითცენზურა მაინც ცენზურის ერთ-ერთი სახეობა და არც არსებობს მაინდამაინც, ანუ თუ ცენზურა არ არის, თვითცენზურა საიდან მოვა, ხო? დღეს როგორ არის ამასთან დაკავშირებით? ანუ რა ხდება, რომ თხმები გამოიწვია, თუ ჟურნალისტის სიუჟეტი არ მოეწონათ, მაშინ ვიღაცა უფროსი მოდის და მას საყვედურს აძლევს, მაგრამ სად შეიძლება გავყოთ რამდენად პოლიტიკური ნიშნით არ მოეწონათ ეს თუ მართლა არ იყო კარგი სიუჟეტი?
ბაშოს, ეგ არის პრობლემა. მან თანდახა შეიძლება ჟურნალისტ გაუსწორო რაღაც, ჩაუსწორო რაღაცა გამომდინარე იქიდან, თქვათ, რაც არის პრინციპები, წესები და თქვათ, იმ ადამიანმა თქვას, რომ აი მე არ გაუშვეს ჩემი ესა თუ ის სიუჟეტი, იმიტომ რომ იყო პოლიტიკურად მოტივირებული. ეს არის. ეხლა ძალიან ძნელია გარედან ამის გარკვევა. ნამდვილად ვერ გავარკვევთ ამას. უნდა იყოს საზოგადოებრივი ესეთი შემთხვევების ყოლას განხილვა სათითაოდ მაშინ და რაღაცა იმიტომ ამბობთ რომ მედია საზოგადოება უფრო მობილიზებული უნდა იყოს რომ თვითონ მაშინ წლოს ესეთი რაღაცების განხილვა თუ ერთხელ ორჯერ მოხდება ესეთი განხილვა მესამედ პრინციპში არავის არ ექნება სრულის სპეკულირების იმიტომ რომ ხშირად არის მეც ხონია შემთხვევები რომ ადამიანს ეუბნები ეს სულ უფრო გასწორდეს რატო იმიტომ რომ პოლიტიკური რაღაცა არ არის პოლიტიკურად სტატია რო უკეთესი იყოს ხო აი ეს მომენტიც არის მაგრამ ეხლა გარკვეულ კიდე გეუბნებით აქედან გარდან ძალიან ძნელია და ერთი აი მომენტი ხო უსმენელი რეკავდა და მესამე მედიაზე ლაპარაკობდა. ეს არის მთელი ასე ვთქვათ სიცუდე აი ამ სიტუაციის, რომ ჩვენ გაგვიშთა ყოველას სურვილი მოთხოვნილება, რომ გაჩნდეს კიდე რაღაც მესამე.
თავიდან დაიწყოთ გამოდის.
ხო, ხო, გამოდის რომ დავინ დაიწყოთ. ანუ ეს ორი არ უნდა არსებობდეს. ეს არის ასე ვთქვათ თავარი პრინციპი, ეს ორი არ უნდა არსებობდეს. და მაშინ არც იქნება საჭიროება არც მესამე არც მეოთხე არც მეხუთის გარდა.
ხო, ორი მხარე არ უნდა არსებობდეს.
არ უნდა არსებობდეს, ხადია, ხადია.
და ბოლოს გადაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი დაგვრჩა, 2-3 წუთი უფრო სწორად. სწრაფად კითხოთ, როგორ წესი, როდესაც მედიაზე ლაპარაკობენ, ადრეს უკვე წამოიჭრება ხოლმე საკითხი ეთიკის კოდექსის შესახებ, რომ ეთიკის კოდექსი რომ იყოს, რომელსაც ყველა დაეთანხმებოდა, რაღაცა იქნებოდა უკეთესად. რამდენად ეთანხმებით ან არეთანხმებით ამ ზრამეს შეცვლიდა ეთიკის კოდექსი?
ამანაც მიიღო უკვე პოლიტიზირებული ფორმა. ეხლა რო რაღაცა ხომ მიიღეთ აუშოთ საკანონმდებლო აქტით, საკანონმდებლო არა უკაცრავად, ნორმატიული აქტით მიღებული არის რაღაც ქცევის კოდექსი, ხო ეს ხარცვის არაფერს. არ შეცვლის, სანამ ეს არ გახდება შინაგანი მოთხოვნილება იმ ადამიანების, ვინც მედიაში მუშაობს. ბევრად ეფექტური იქნება არა ერთიანი კოდექსის მიღება, არამედ ყველა ორგანიზაციამ ღია თქვას ის პრინციპები, რაც ის საფუძველზეც მუშაობს. და მეორე თვითონ მაყურებელმასაც ექნება საშუალება შეაფასოს რამდენად იცავს ამ პრინციპებს და ასევე თქვა მედია საზოგადოებასაც და ძალიანაც საზოგადოებასაც. იმიტომ რომ ესე უნიფიცირებული საბოლოო ჯამში ეხლა უკვე ესე სიტუაცია რომ არ გამოვა ერთიანი უნიფიცირებული მიდგომის ჩამოყალიბება არც ერთ შემთხვევაში.
მაგრამ ვინ შეიძლება რომ შეამოწმოს მედიათ ასე თქვათ ან განსაზღვროს გარდა იმისა რომ თქვათ რამდენიმე მედია ექსპერტი რომელიც თქვათ გადაცემაში მივა და ილაპარაკებს რაღაცას აი სისტემური სახით რომ კარგად მუშაობს არ მუშაობს სად არის შეცნობა
დღეს მაგალითად როცა ბევრი ჯგუფები თქვათ სამოქალაქო საზოგადოების სახელით გამოდიან ქუჩაში დგანან მიტინგებზე რაღაც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ ამის მაგალითად ამ ხალხმა ეს ხალხი ესეთ საქმეებით უნდა იყოს დაკავებული იგივე მონიტორინგი გაუწიოს მედიას და უშოთ ხო არ არის სამოქალაქო საზოგადოების საქმე პოლიტიკურ პროცესებში ესეთი პირდაპირი ჩართვა. მისი მთავარი ფუნქცია ცოტა გვერდიდან უყუროს, შეაფასოს, გაანალიზოს, ხელი შეუწყოს დისკუსიებს, ხო? ჩვენთან ფაქტიურად ესეთი ფენა აღარ არსებობს უკვე, ამიტომაც ეხლა რეალურად რაღაცა მონიტორინგის ეფექტური სისტემი ჩამოყალიბებს საუბარი ზედმეტია.
ძალიან დიდი მადლობა. ბადრი კოპლატაძე, მედია ექსპერტი, ჟურნალისტიკის და მედია მენეჯმენტის კავკასიის სკოლის წარმომადგენელი, იყო ჩვენთან ეთერში. თქვენ კი ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო გელაშულმა პრესის მიმოხილვასის მომდევნო გადაცემებში გაგაცნოთ. დღეს ვეღარ ჩავეტიეთ. მის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავ. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვება. აქვე ძალიან სწრაფად შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.tavisupleba.org. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.